Fernando de Casas Novoa e Lucas Ferro Caveiro dirixiron a construción da actual fachada da Catedral de Santiago de Compostela na Praza do Obradoiro. Inaugurouse o 25 de xullo de 1750. O mestre Mateo ergueu o Pórtico da Gloria no século XII. E o deseñador de Trasancos, Anxo Miján, realizou neste ano 2020 unha reconstrucción en 3D do que sería a fachada da Catedral de Santiago no século XIII. Falamos con Anxo Miján, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Fixeches moito traballo de documentación previo para facerte unha idea de como sería a fachada da Catedral hai 800 anos.
Pues a verdade é que sí, o certo é que gran parte do tempo da elaboración total, pois un gran porcentaxe o leva o tempo que levas documentándote, ¿no? Porque buscas, claro, moitas fontes diferentes e non todas coinciden ás veces, entonces, bueno, sí, leva bastante tempo.
E a que fontes acudiches?
Pues, básicamente, informeime a través de internet. Porque, claro, no estado de confinamento tampouco podes ir da casa, aínda que sí que a través da rede tes a posibilidade de acceder a moitos sitios onde te podes documentar, incluso se pode facer unha pequena visita virtual ao Museo da Catedral, no que se poden atopar, están expostas pezas que pertencen aos restos que se atoparon da antiga fachada románica. E un pouco entre este tipo de páxinas que na que podes atopar información académica ou proxectos de reconstrucción previos que xa se fixeron, pois vas atopando información que pouco a pouco vas xuntando e recompoñendo para o resultado que ao final conseguín.
E donde atopache a información máis valiosa? Cal foi a principal fonte de información?
Pois o certo é que hai unha páxina en internet que recolle documentación académica de todo o mundo. En esa páxina topei varios documentos académicos de varios estudiosos nos que sí atopas bastante información sobre as diferentes reconstruccións e teorías sobre como podería ser a fachada da catedral. É certo que, tens que discriminar a veces un pouco algunhas posibles reconstruccións que existen sobre a fachada, porque, de feito, podes atopar, incluso agora, se buscas un pouco, podes atopar reconstruccións nas que se ve que as dúas torres da fachada, por exemplo, teñen a mesma altura, cando eso en realidad parece ser que nunca aconteceu. Es decir, unha das torres sempre foi un pouco máis baixa, ata máis avanzado no tempo, que nunha das reformas da catedral se igualaron a altura das dúas torres. Pero bueno, a torre que ahora coñecemos das campás sempre foi máis alta que a torre norte que se coñece ahora como Torre da Carraca. Pero bueno, ese tipo de cousas, quero decir.
E cal é o proceso técnico que hai que acometer desde esa información documental previa, cando xa sabes, por exemplo, que as dúas torres non teñen a mesma altura e que son desta ou doutra forma, ata o resultado final? Cal é o proceso técnico que hai que recorrer?
Pois o que realmente eu fago é comezas utilizando pues toda esta información e empezas a construir a elaborar un modelo en tres dimensións para baseándote en toda esta información, ¿no? O que eu fago particularmente é intentar que o modelo teña as dimensións reais, evidentemente en 3D, pero reais do que sería a catedral. Intento que, xa que o programa que utilizo pues me permite pues facer unha localización xeográfica exacta de onde estaría ese modelo para que a luz, as sombras e o sol funcione, ilumine o modelo como se estivese situado na realidade, e todo isto encaminhado a buscar o maior realismo posible. E unha vez tes o modelo en 3D, pois tes que pasar un longo proceso tamén de aplicar o que se chaman texturas, porque ti tes un modelo, digamos que é como en branco, ¿no? Tes un modelo en branco, sin cor, sin nada, e hai que pintalo, ¿no? Entonces tens que aplicar pois as texturas da pedra, do das tellas, do chan. Entonces, bueno, é un proceso longo e laborioso, pero ao final o que ti obtes é un modelo pintado que a través de un programa de renderizado, que se chama así, o que fai é obter unha imaxe o máis parecida á realidade, ¿no? Con todos esos parámetros que ti lle das e tal. E a partir de aí, desa imaxe, utilizando uns programas de edición de imaxe, funciona un pouco como se estiveras facendo unha ilustración, pero ti o que pretendes é que teña realismo. Pois obtes as imaxes finais que ao final saíron publicadas aí atrás.
Supoño que hai que xogar moito con eso, con modelado e coa iluminación para lograr unha imaxe cun efecto natural, non? Real.
Sí, realmente todo este proceso que che permite conseguir este tipo de imaxes, ¿no? Que teñan un aspecto real, que non sexa un debuxo. Entonces sí, o que che permite o modelado en 3D é simular que consigues que a iluminación que obtes, ¿no? As sombras, a luz que entra polas fiestras, as sombras que se producen na fachada, sexan o máis reais posibles. E coas texturas que aplicas tamén, quero decir. Todo este proceso que busca é un pouco levarte da maneira máis real posible a, pues eso, ao século XII, XIII, o que escollas.
E como valoras o traballo de recuperación do policromado do Pórtico da Gloria inaugurado hai 2 anos, en 2018?
Pois realmente parece alucinante. E xa non só alucinante, sino porque nos permite ao común dos mortais que estamos agora vivindo nestes tempos redescubrir un pouco o noso pasado. Máis que nada porque temos esa idea sempre de que o pasado era de pedra, gris, sen cor. E realmente estamos descubrindo que non, que o pasado, que no pasado, xa non só no, na arte románica, sino realmente en calquera das civilizacións antigas que te pares a investigar un pouco, descubres que estaban cheas de cor, que nin as pedras estaban grises, nin siquiera os romanos deixaban as esculturas en mármol branco, como pensamos agora, sino que realmente hasta estaban policromadas, os gregos policromaban os edificios. E co pórtico pois pasa algo semellante, ¿no? Que redescubrimos que realmente era unha explosión de cores. E deixar a pedra limpa non... Cando deixaban a pedra limpa estaba sin rematar, había que pintala de cores. Entón, todo este proceso de restauración do pórtico que nos permite un pouco cambiar un pouco ese paradigma que temos da pedra gris e volvela a redescubrir con todas esas cores que non sabíamos que estaban ali para moitos.
Ti traballaxe xa nunha recreación das ruínas de grandes urbes da antigüedade como Atenas, Roma, Palmira ou Pompeia. Como foi ese traballo?
Pues a verdade é que foi un traballo moi gratificante, do que estou moi satisfeito, porque realmente é un dos traballos máis de maior volume que fixen nunca. Foi traballando para unha publicación de libros sobre historia e arqueoloxía para National Geographic, que foi un proxecto que durou algo máis de 2 anos. E durante ese tempo, aparte de que houve moitísimo traballo, eso é certo, porque de feito tiven que reunir a un grupiño de xente para poder abordar todo ese proxecto tan grande, foi moi gratificante porque aprendín moitísimo, aprendín a redescubrir de novo antigas culturas que non, das que tiñas un preconcepto feito e redescubres unha cousa completamente diferente. E foi super gratificante e a verdad que moi orgulloso estou dese traballo e moi feliz polo resultado tamén.
En que proxecto traballas na actualidade?
Pois agora mesmo, aparte de algúns proxectos personais e tal, ¿no? Temos un... Con parte da xente que coa que traballei nese proxecto de National Geographic, que se comentaba agora aí un momento, moitos delos eran galegos, como a min, ¿no? Entonces, entre varios de nós, Decidimos empezar agora un proxecto que se chama o Centro Infográfico Avanzado de Galicia, que é un proxecto no que queremos reunir e centrar todo este toda esta enerxía, toda esta capacidade de reconstruir en 3D antiguos edificios ou antiguas civilizacións ou antigas restos arqueolóxicos ou cosas perdidas, pero centralo en Galicia. É decir, queremos facer todo isto entre varios de modeladores 3D galegos, algúns deles super profesionais, ademais, pero dedicado a Galicia. Entonces estamos agora nese proxecto intentando levarlo adiante. Estamos agora un primeiro paso, que é intentar reconstruir un gran castro galego, pero volvelo a vida na súa totalidade, que sería o castro de San Cibrao de Las, en Ourense. E estamos aí, o sea, empezando. E é un proxecto que, bueno, pretendemos un pouco recuperar todo o patrimonio cultural galego perdido do pasado e volverlo a traer un pouco a vida.
E tedes data de finalización para esa reconstrucción do castro de San Cibrao de Lache en Ourense?
Pois a verdade é que data de finalización todavía non, porque xa che digo, acabamos de comezar e a magnitude do traballo pinta que vai ser bastante grande. Pero estamos nisso, quero dicir, é un proxecto que pinta máis ben a medio prazo, porque o castro de San Cibrao de Las é un dos castros máis grandes de todo o territorio galego, con permiso do castro de Santa Tegra, pero sí, é un proxecto bastante grande. É certo que xa empezamos a avanzar con algunhas cousas, pero todavía está non en pañais, pero casi. Entonces, bueno, estamos aí. Pero vamos, que é un proxecto que penso que vai ser moi, polo resultado que penso que vamos a ter, vai ser moi 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 chulo, moi atractivo e que vai gustar. Pero bueno, estamos aí todavía.
Anxo Miján, deseñador gráfico e modelador, autor da reconstrucción da fachada en 3D da Catedral de Santiago do século XIII. Moitas grazas.
Grazas a vos pola vosa chamada.